Es domāju, ka radīsies tādi apstākļi, ka galu galā prezidents Putins nolems, ka Krievijai nav ekonomiskas, politiskas vai kādas citādas intereses turpināt šo karu, bet es nevaru precīzi paredzēt, kā tas notiks. Es ceru un es nojaušu, ka Ukraina panāks ievērojumu progresu pret uzbrukumu īstenošanā un tas, savukārt, novedīs pie izlīguma sarunu ceļā.
And that it generates a negotiated settlement somewhere along the line.